ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, თბილისის დროით შუადღის 3 საათია. მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. დონეცკში მოქმედი პრორუსულად განწყობილი მოიერიშეები აცხადებენ, რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში გაათავისუფლებენ დაკავებულ შენობებს, თუკი უკრაინის გარდამავალი ხელისუფლება გადადგება. სეპარატისტები აცხადებენ, რომ ისინი არ არიან ჟენევის მოლაპარაკების მხარე და გააგრძელებენ ბრძოლას ავტონომიის მოთხოვნით. ჟენევაში 17 აპრილს 4-ი მოლაპარაკების მონაწილეები გამოვიდნენ მოწოდებით დაიშალონ უკრაინაში. მოქმედი უკანონო შეიარაღებული ჯგუფები დატოვონ სამთავრობო შენობები და ყველა მხარემ თავი შეიკავოს ძალადობისაგან. უკრაინის ხელისუფლება იცავდა და იცავს ეროვნულ უმცირესობებს, რუსულენოვან მოქალაქეებს, ვინაიდან ისინი ყველანი უკრაინის მოქალაქეები არიანო, განაცხადა უკრაინის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა არსენ იაცენიუკმა 18 აპრილს უკრაინის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში. სიტყვით გამოსვლისას იაცენიუკი ჟენევაში გამართულ 4 მოლაპარაკებებსაც შეეხო და განაცხადა, რომ რუსეთმა ფაქტიურად დაგმო ექსტრემისტი, რომლებსაც რუსეთის ფედერაცია მართავსო. უკრაინის მოქმედი პრემიერ-მინისტრი შეეხო ასევე ოკუპირებული ყირიმის თემას და განაცხადა, რომ უკრაინა ყველაფერს გააკეთებს რუსეთის მიერ ოკუპირებული ყირიმის დასაბრუნებლად. ეს ჩვენი ყირიმია, ეს ჩვენი ზღვა, ეს ჩვენი ტერიტორია. ვლადიმერ ვლადიმიროვიჩ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად ნაბიჯ-ნაბიჯ პოლიტიკური და დიპლომატიური საშუალებით ჩვენ ვიბრძოლებთ ყირიმის დასაბრუნებლად. განცხადა არსენი იაცენიუკმა. მისივე თქმით, უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოში მზადდება ამნისტიის შესახებ პროექტი, რომლის თანახმადაც სისხლის სამართლის დევნისაგან გათავისუფლებიან ის პირები, რომლებიც დადებენ იარაღს და გაათავისუფლებენ შენობებს. თურქეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომელიც ზრდის ქვეყნის ეროვნული სადაზვერვო სამსახურის უფლებებს. საკანონმდებლო ორგანომ 9 დებატების შემდეგ აღნიშნული ცვლილება 17 აპრილს დაამტკიცა. საკანონმდებლო ცვლილება თურქეთის ეროვნულ სადაზვერვო სამსახურს საიდუმლო ოპერაციების განხორციელებისა და მოქალაქეთა პირად მონაცემებზე ფართო წვდომის უფლებას ანიჭებს. თურქეთის ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, რომლებაც მხარი არ დაუჭირეს წარდგენილ კანონპროექტს, შიშობენ, რომ ცვლილება თურქეთს აქცევს ქვეყნად, სადაც ყველას უსმენენ. ავღანეთის პრეზიდენტობის ერთ-ერთმა კანდიდატმა აშრაფ ღანიმ 17 აპრილს რადიო თავისუფლებას გამოცხადა, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში ის ეროვნული ერთიანობის მთავრობას შექმნის და მასში ზოგიერთ საველე მეთაურსაც შეიყვანს. აშრაფ ღანი არაპირებს საომარ დანაშაულებზე პასუხისმგებელ პირთა გასამართლებას, არამედ სურსჭაშმეტი შერიგების მიღწევა. ნეპალის ტურისტული სამსახურის ცნობით 12-მდე გაიზარდა ევერესტზე სტიქიური უბედურების შედეგად დაღუპული თამსვლელი ექსკურსია მცხოვრების რაოდენობა. 18 აპრილის დილით ჩამოწოლილი ზვავისგან მაშველებმა რამდენიმე კაცის გადარჩენა მოახერხეს. უწყებიან, რომ ეს არის ყველაზე დიდი მსხვერპლი, რაც ბოლო დროს 8850 მეტრი სიმაღლის ევერესტზე ასეთ სტიქიურ უბედურებას მოჰყვა. მექსიკოში 97 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი კოლუმბიელი მწერალი, ნობელის პრემიის ლაურეატი გაბრიელ გარსია მარკესი. მას მიიჩნევდნენ ერთ-ერთ უდიდეს ესპანურ ენოვან ავტორად. ცნობების საქართველოდან. საქართველოს ხელისუფლება მნიშვნელოვან მხარდაჭერად მიიჩნევს ხუთშაბათს ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციას, რომელშიც საქართველოს ევროპულ არჩევანსა და რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებსაც არის ლაპარაკი. დოკუმენტში კერძოდ ხაზგასმულია, რომ საქართველოს, მოლდავეს და უკრაინას ნებისმიერი სხვა ევროპული ქვეყნის მსგავსად ევროპული პერსპექტივა აქვთ და შეუძლია განაცხადი გააკეთონ ევროკავშირის წევრობაზე. რაც შეეხება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს, ევროპარლამენტის რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ რუსეთის საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციას საერთაშორისო ნორმების დარღვევით აგრძელებს, რომ საოკუპაციო ძალის ეფექტური კონტროლის ქვეშ ეთნიკური წმენდა და იძულებითი დემოგრაფიული ცვლილებები განხორციელდა. კოდორის ხეობის ყოფილი წმუნებულის ემზარ კვიციანის საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა მიმდინარეობს თბილისის საქალაქო სასამართლოში. სტომას თავად ემზარ კვიციანი ესწრება. მისი ადვოკატები მოსამართლეს კვიციანის გათავისუფლების შუამდგომლობით მიმართავენ. ყოფილ წმუნებულს თავდებად უდგება საქართველოს პარლამენტის 25 წევრი. ეს იყო ახალი ამბი, რომელიც კობალი კლიკაძემ გაგაცანით. რადიო თავისუფლების გადაცემას კი რადიოსადგურ ამერიკის ხმის მიერ მომზადებული ინგლისური ენის გაკვეთილის კურსით განვაგრძობთ.
Sometimes when I don't know where I stand, sometimes you make me feel like I'm a boy and not a man. Sometimes there are times when you don't give me a smile. Sometimes I lie awake at night and worry for a while. There are times when I cry 'cause I shed no tear.
Sometimes
your mind's so far away, but your body's right here. You fall if you need a hand to hold. I'll come running because you and I won't part till we die. You should know we see eye to eye, heart to heart.
Yeah. I'm not afraid to die. seni ömür gün yoldaşım oldun sen beni parlayan ulduzum oldun sen beni ömür gün yoldaşım oldun sen beni parlayan ulduzum oldun
gel benimle naz edek eşk edek yana da naz edek hey bir gün
ეთერში რადიო თავისუფლება. თქვენსმენთ პროგრამას 15:00 თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. 15:00-ის განმავლობაში საქართველოს განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. საოკუპაციო ხასთან ცხოვრები მოსახლეობის უსაფრთხოდ გადაადგილებისთვის მოლაპარაკება მიმდინარეობს. მედია საშუალებებისთვის ქუთაისში სპეციალური საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა. ამ თემებს უახლოესით 15:00-ის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დღეს საგანგებოდ გამოეხმაურა ევროპარლამენტის მიერ 17 აპრილს აღამოს მიღებულ რეზოლუციას უკრაინაში შექმნილ ვითარებასა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებზე რუსეთის ეწოლის შესახებ. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ საქართველოს უკრაინას და მოლდავას ნებისმიერი სხვა ევროპული ქვეყნის მსგავსა და აქვთ ევროპული პერსპექტივა, რაც შესაბამისი რეფორმების შემთხვევაში გულისხმობს ევროკავშირის წევრობის განაცხადის წარდგენას. დღეს მაია ფანჯიკიძემ ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ საქართველოსთან მიმართებით ევროკავშირის წევრობის პერსპექტივა ოფიციალურად პირველად არის ნახსენები, რაც ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი და მისასალმებელი ფაქტია.
ამ განცხადებით ცხადია, რომ ასოცირების ხელშეკრულება, რომელსაც ჩვენ ხელს მოვაწერთ ივნისში, არ არის ბოლო ეტაპი ევროკავშირთან ინტეგრაციისა. არამედ ეს არის კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი, ხოლო ბოლოს საბოლოო მიზნის მისაღწევად, ანუ საქართველოს ევროკავშირში გასაწევრიანებლად, არის კიდევ გარკვეული ეტაპები, მაგრამ ეს მიზანი უკვე არის გამოკვეთილი და იგი არის ხელშესახები.
შევეხსენებთ, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძის ეს კომენტარი მოჰყვა ევროპარლამენტის მიერ გასულ საღამოს მიღებულ რეზოლუციას, რომელზეც დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. სასამართლომ წინასწარი პატიმრობის ვადა კიდევ ერთი თვით გაუგრძელა კოდორის ხეობის ყოფილ რწმუნებულს, პოლკოვნიკ ემზარ გვიციანს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. გვიციანისთვის პატიმრობის ვადის გაგრძელებას პროკურატურა იმ მოტივით ითხოვდა, რომ დასაკითხია რამდენიმე პირი და ჩასატარებელი ექსპერტიზა. თავის მხრივ ემზარ გვიციანის გათავისუფლებას ითხოვდნენ მისი ადვოკატები, რომელთა განცხადებით გვიციანს თავდებად უდგება საქართველოს პარლამენტის 35 წევრი. თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღევანდელ სხდომაზე თავად ემზარ გვიციანმა განაცხადა, რომ ყველაფერი გააკეთა, რათა რუსეთიდან გაეძევებინათ და საქართველოში სიმართლის გასარკვევად დაბრუნებულიყო, ამიტომ არ იზიარებს მისი შესაძლო მიმალვის თაობაზე პროკურატურის არგუმენტს. საპასუხოდ ბრალდების მხარემ განაცხადა, რომ გვიციანი შესაძლოა გამოძიებას მიემალოს, რადგან თავადაც ადასტურებს, რომ რუსეთიდან არა ნებით, არამედ გაძევების შემდეგ დაბრუნდა. სამხედრო ამბოხებისა და ტერაქტების დაგეგმვაში საქართველოს წინახელისუფლების მიერ ბრალდებული ძებნილი ემზარ გვიციანი სამშობლოში 28 თებერვალს დაბრუნდა. ის სამართალ დამცავმა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს. უკრაინის დონეცკის ოლქში გრძელდება ანტიტერორისტული ოპერაცია. პარალელურად ადმინისტრაციული შენობების ბლოკირებას განაგრძობენ სეპარატისტულად განწყობილი აქტივისტები, რომლებმაც ოლქი დონეცკი სახალხო რესპუბლიკად გამოაცხადეს. მათ დღეს BBC-ის კორესპონდენტს უთხრეს, რომ უკრაინის ახალ ხელისუფლებას არალეგიტიმურად მიიჩნევენ და დონეცკის ოლქო ადმინისტრაციის შენობას მხოლოდ მას შემდეგ გაათავისუფლებენ, რაც კიევში პრეზიდენტის ადმინისტრაციას და პარლამენტს დატოვებენ დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები. 17 აპრილს საღამოს ჟენევაში უკრაინის ევროკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის მთავარი დიპლომატები შეთანხმდნენ, რომ უკრაინაში კონფლიქტის ყველა მხარემ ძალადობისგან თავი უნდა შეიკავოს და უარი თქვას ადმინისტრაციული შენობების და სხვა ობიექტების ბლოკირებაზე. 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი კოლუმბიელი მწერალი, ნობელის პრემიის ლაურეატი გაბრიელ გარსია მარკესი. ის რამდენიმე დღის წინ გაწერეს მექსიკის დედაქალაქის ერთ-ერთი კლინიკიდან, სადაც ფილტვების ინფექციის დიაგნოზით მკურნალობდნენ. გაბრიელ გარსია მარკესის გარდაცვალების გამო კოლუმბიის პრეზიდენტმა ხუან მანუელ სანტოსმა ქვეყანაში სამდღიანი გლოვა გამოაცხადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენსუს პროგრამას 15:00 თავისუფლებასთან ერთად. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ დვანის მოსახლეობა აპირებს სააღდგომოდ შეიკრიბოს და ერთად წავიდეს სალოცავისკენ, რომელიც რუსეთის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული. დვანელები ფიქრობენ, რომ ამ ფორმით შეძლებენ თავიდან აიცილონ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაკავება. ისინი ხელისუფლებას უსაფრთხოების უზრუნველყოფას აცხოვენ. თავის მხრივ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში აღნიშნავენ, რომ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მონაწილეობით მიმდინარეობს მოლაპარაკება, რათა მოსახლეობას თავისუფლად გადაადგილების საშუალება მიეცეს. თემას ახლა გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
Karelis municipalitetis sopel duanis mtshovreblebma aritsian moakhloebul religiur dghesasaulebze soplis eklesiashi da sasaplauze misvlis sashualeba miechemat tu ara. Eklesia soplis ganapiras patara mtaze dgas. Ikvia soplis sasaplauts, magram territoriis natsili rusetis mier aris okupirebuli. Erti tslis cin am territoriaze daakavis duanis mtshovrebi Vasil Kobakhidze, romelsats tskhinvalshi, egre tsodebuli sazghuris ganmeorebiti darghovis gamo 3 tslit tavisuflebis aghkveta miusajes. Duanelebi didi khania soplis eklesiashi da sasaplauze ვეღარ გადიან. გალაქტიონ მამაგულაშვილს იქ მეუღლე ჰყავს დასაფლავებული.
ავიჩა ვარანაი დავიჩ. თუ გავიდე და იქ ამ მაყოლომბარი რამ.
დვანელებმა მოილაპარაკეს რომ კვირას აღდგომის დღესასწაულზე ჯერ სოფლის ცენტრში შეიკრიბონ და შემდეგ ყველა ერთად წავიდეს ეკლესიისკენ. მათი აზრით ასე უფრო უსაფრთხო იქნება ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს ყოფნა.
საფლავზე ეგერთი დღე არ და მაგ დღესაც რო არ მივიდეთ რა მოხელეები ვარ. მართალია ცოტა საშიშროება არსებობს, მაგრამ ჩვენ მაინც ვაპირებთ. ჩვენ როგეშინოდეს ახარცვი ცხოვრობთ. ესე იგი არ გეშინია და არ ვემორჩილები.
მსგავსი ვითარებაა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ აძუშიც, სადაც სოფლის ეკლესია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა. რამდენიმე დღის წინ სწორედ ამ ეკლესიასთან მისვლას ცდილობდა ტელეკომპანია TV3-ის გადამღები ჯგუფი, რა დროსაც მათი დაკავება მოხდა. აძველები ამბობენ, რომ აქამდე რელიგიურ დღესასწაულებზე იქ უპრობლემოდ გადიოდნენ და მეზობელი ოსური სოფლებიდან მოსულ ნაცნობებსაც ხვდებოდნენ. აღსანიშნავია, რომ ქართული ეკლესიის გვერდით ოსური სოფლის აძვისთავის სასაფლაოა.
წმინდა გიორგის დღესასწაულზე კი 6 მაის 23 ნოემბერს კი ყოველთვის ავდიოდით. არა
წელს უკვე ვეღარ. საუკუნეების ხას მიიღმა მოხდა ჩვენი ძმია გიორგი რა სანთელს ვღარავთ და ვერც მივდივართ ქეშინია.
იმ ჩვენ სალოცავში არის ოსების სასაფლაო. იმიტომ იმის უკანა ცხოვრობდნენ ხოლმე და მერე გადასახლდნენ იქითა და ჩვენი მიცველებულები ჩვენ ტერიტორიაზე არიან. იქ არავინ არ შეხებია.
დვანელები და აძველები ხელისუფლების წარმომადგენლებს თხოვენ, რომ ოსურ მხარესთან მოლაპარაკებები გამართონ და მათთვის უსაფრთხოების გარანტიები შექმნან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი გოჩარატიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ სააღდგომოდ ეკლესიებისკენ მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილების თაობაზე ოსურ და რუსულ მხარეებთან მოლაპარაკებებში პოზიტიური მოლოდინები არსებობს, თუმცა საბოლოო შეთანხმება ჯერ მიღწეული არ არის.
მონიტორინგის მისიაც არის ამაში ჩართული, რომ სააღდგომოდებისათვის მიეცეს ხალხს თავისუფლად მოილოცონ ის ადგილები. ყველა მხრიდან აბსოლუტურად გვაქვს პოზიტიური მოლოდინები, მაგრამ აი ბოლო მომენტამდე უნდა ნახოთ. ჩვენ სუმთლიანად ვართ მობილიზებული, იქნება პატრულირებაც ორივე მხრიდან მევიძახი როგორც საერთაშორისო ისე ჩვენი პოლიციის მხრიდან.
გოჩარატიანის თქმით, ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარე სოფლებში პოლიციური დანაყოფები სრულ მზადყოფნაშია მოყვანილი, რათა ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხოება უზრუნველყოს. მავთულხმართების გავლების პროცესი დასრულებულია. ეს სიტყვები ზურაბ აბაშიძემ გრიგორი კარასინისგან 4 შაბათს მათი მე-6 შეხვედრის ფარგლებში მოისმინა და იქვე ისიც შეიტყო, რომ სოფელ აძვის მოსახლეობას სალოცავისა და სასაფლაოს მონახულება აღარ გაუჭირდება. საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ აძვის მოსახლეობას საოკუპაციო რეჟიმი ბოლო დღეების განმავლობაში გადაადგილების შოლებას არაძლევდა. ეს საკითხი წლების განმავლობაში გადაუჭრელ პრობლემად რჩება. 2008 წლის ომის შედეგად ლიახვის და ფრონეს ხეობებიდან დევნილები ცითხოვენ, რომ წელიწადში ერთხელ მაინც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ოჯახების წევრების საფლავებზე და ტაძრებში გასვლის საშუალება მიეცეთ.
გუგაბცერმა გიამბაც ოკუპაციო ხასთან მცხოვრებთა ერთი ნაწილის განზრახვაზე სააღდგომოდ ერთად გამართოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეული სალოცავისკენ და ასევე ხელისუფლების მცდელობაზე უზრუნველყოს მოქალაქეთა თავისუფლად გადაადგილება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამერიდან რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე FM 107.4. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. როგორია საქართველოში ვირუსულ ინფექციათა გავრცელების სტატისტიკა და რისთვის აუცილებელი მედიის მიერ საზოგადოების სწორად ინფორმირება? ამ საკითხებზე სასაუბროდ ქუთაისში საინფორმაციო შეხვედრა გამართა. მისი ორგანიზატორი იყო ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო. შეხვედრას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილიც დაესწრო. სტატისტიკური მონაცემებით საქართველოში C-ჰეპატიტის ვირუსით 200,000 ადამიანია ინფიცირებული. პაციენტთა 20%-ში ციროზის განვითარებას დიაგნოსტირებისა და კურნალობის დაგვიანების შემთხვევაში იწვევს ტუბერკულოზი, რომელიც ჰაერწვეთოვანი გზით ვრცელდება. სიტუაციას ისიც ართულებს, რომ C-ჰეპატიტის ვაქცინა არ არსებობს. საერთაშორისო ორგანიზაცია გლობალური ფონდის დაფინანსებით სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში წელს მკურნალობით ისარგებლებს დადასტურებული დიაგნოზის მქონე 10,000 პაციენტი. გენოტიპის მიხედვით მკურნალობა 2,400-დან $4,500 ღირს. დაავადების დროულად გამოვლენის შემაფერხებელ მიზეზად სპეციალისტები არაინფორმირებულობას და სტიგმას ასახელებენ. ტუბერკულოზის დიაგნოზი ექიმებმა 4 წლის წინ დაუსვეს კონსტანტინეს, რომელიც თავს მიაკუთვნებს იმ გამონაკლის შემთხვევებს, როცა დაავადება ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ზემოქმედებას დაექვემდებარა და სპეციალური კურსის გარეშე განიკურნა. კონსტანტინე ამბობს, რომ ტუბერკულოზით და C-ჰეპატიტით დაავადებულთა მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულება არაერთგვაროვანია. რადიო თავისუფლების რესპონდენტი მის მაგალითს სტიგმის დაძლევის წარმატებულ შემთხვევა დაფასებს.
შენ რო გამოდიხარ, შენ ისტორიას ოყვებია, ცოცხლად ამას ხანერად იღებია. თუ შენ ამ მესიჯსაც სწორედ მიაწვი და შენს პრობლემას დაანახებ, მინდა ხოლმე რომ ჩემ წყავში შემოვიყვანოს მენელი და ჩემი თვალებიდან გაიხედოს და ჩემი ტვინით თქვა იფიქროს, შეიძლება არ შეამოწმდეს ჩემი ისტორიებს დანაუტო მოყოლა, მაგრამ რეალურად ეს არის გზა რო ვიღაცა შენსკენ მოატრიალო.
ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის პროგრამის კოორდინატორი მარი ჩოხელი C-ჰეპატიტის გავრცელების პრევენციისთვის აუცილებლად მიიჩნევს სახელმწიფო კონტროლის გამკაცრებას იმ დაწესებულებებში, სადაც ინფიცირების რისკი მაღალია.
სისტემურად არის მოსაგვარებელი ეს პრობლემა და სახელმწიფომ უნდა მიიღოს ამ კუთხით გარკვეული ზომები, ანუ ინფორმაციაც მეტი უნდა იყოს პრევენციაზეც, ბერკეტებიც უნდა იყოს იგივე სტომატოლოგიურებში ან სხვა სამედიცინო დაწესებულებებში, თუმცა არ უნდა იყოს ის კონტროლი, რომელიც ვთქვათ, მხოლოდ სტანდარტულად გულისხმობს რა ფართის ოდენობა არსებობს, არამედ რეალურად რამდენად სწორად ხდება სტერილიზაცია, შემოწმების ეფექტური მექანიზმები უნდა არსებობდეს, ასევე ექიმების კვალიფიკაციაზე უნდა იზრუნონ.
ბიოსტატისტიკის ექსპერტი, იმუნოლოგი გიორგი კამკამიძე ტუბერკულოზს ხელახლა აღმოცენებულ ვირუსულ ინფექციათა კატეგორიას მიაკუთვნებს. მისი განმარტებით საქართველოში გავრცელებულია დაავადების წამალგამძლე ფორმები, რომელთა მართვა და მკურნალობა რთულია.
დახმარება მოდის გლობალური ფონდისგან, რომელიც ძირითად სამ დიდ დაავადებაზეა კონცენტრირებული. ეს არის შიცი, ტუბერკულოზი, მალარია. ამ სამიდან პრინციპში ყველაზე აქტუალური გავრცელების თვალსაზრისით არის ტუბერკულოზი, ვინაიდან ძალიან მაღალია საქართველოში გავრცელება. საქართველო მიეკუთვნება იმ 27 ქვეყანას, სადაც არის დაფიქსირებული განსაკუთრებით მდგრადი ბაქტერიები, რომელიც პრაქტიკულად ყველა პრეპარატის მიმართ არის მდგრადი.
იმუნოლოგ გიორგი კამკამიძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ წელს სახელმწიფომ გააიაფა C-ჰეპატიტის სამკურნალო პრეპარატები, ბევრ პაციენტს მკურნალობაზე ხელი კვლავ არ მიუწვდება, რადგან დაავადების გენოტიპისა და გაზიანების ხარისხის დადგენას სხვადასხვა კვლევა სჭირდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-ი.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ სასჯახსრულების მერვე დაწესებულებაში პატიმართა მიმართ არასათანადომოყრობის სავარაუდო ფაქტების გამოსაცებლად საქართველოს სახალხო დამცველმა მთავარ პროკურორს მიმართა უჩანანუაშვილი ითხოვს მჯავდებულთა სხეულზე არსებული დაზიანებების ხარისხის ხასიათის ხანდაზმულობის წარმოშობის და განვითარების მექანიზმის დასადგენად, სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დროულად ჩატარებას, პასუხისმგებელი პირების გამოვლენას და მათ დასჯას. დღესვე საქართველოს სასჯელახსრულების სამინისტროს პრესსამსახურში განაცხადეს, რომ ისინი მზად არიან გამოძიებასთან თანამშრომლობისთვის. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ქუთაისში აცხადებენ, რომ პარტიის ერთ-ერთი კანდიდატისთვის, რომელიც თვითმართლობის არჩევნებში მონაწილეობას აპირებს, ოფისისთვის პარტიის დაქირავებას ვერ ახერხებს, რადგან ამ პარტების მეპატრონეები უარს ამბობენ ნაციონალური მოძრაობისთვის ტერიტორიის მიქირავებაზე. საქართველოს კანონმდებლობაში ექსპლუატაციის და მონობის თანამედროვე პირობებში ჩაყენების მნიშვნელობა კონკრეტდება და ფართოვდება, მკაცრდება შესაბამის დანაშაულთან დაკავშირებული სანქციები, შესაბამისი კანონპროექტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ პარლამენტს უკვე გაუგზავნა. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ინარა დანაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორი ხელმძღვანელის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა. რადიო თავისუფლებას აცდელმა უწყებლობას ამერიკის ხმის ინგლისური ენის გაკვეთილით განაგრძობს.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm Steve Ember.
And I'm Jim Tedder. Today we will tell about the brain disorder known as epilepsy. Many people do not understand epilepsy. Medical experts are working to understand it and improve the lives of those who suffer from it. There is no cure for epilepsy. But we will tell you about new treatments for the disorder.
Epilepsy is a medical condition that produces seizures. A seizure happens when a sudden increase of electrical activity interferes with normal operations in the brain. Nerve cells use electrical particles to communicate with each other. Millions of electrical particles pass between nerve cells in the brain. When the brain has a sudden burst of electricity, the body experiences physical changes called epileptic seizures. Victims can shake uncontrollably for brief periods. They also can temporarily lose the ability to think clearly or communicate.
Most seizures can last anywhere between 30 seconds and 2 minutes. These seizures do not cause permanent damage. However, a seizure is considered a medical emergency if it lasts more than 5 minutes. 1 in 10 adults will have a seizure during their life. Different kinds of seizures result when different parts of the brain are affected. If electrical activity increases in only one area of the brain, the person has what doctors call a partial seizure. Many times, people may suffer a partial seizure and do not know it. They might note strange feelings in an arm or leg. They also might hear noises or look straight ahead for a few minutes. Sometimes, the individual will have an uncontrolled movement, like turning the head to one side. Most partial seizures last less than 90 seconds. So it is not always possible for others to recognize them as signs of a disorder.
When people hear the word seizure, they often think of what doctors call a grand mal seizure. A person experiencing this kind of seizure will fall to the ground. His or her body will become firm and start to shake. After a few minutes, the individual will stop moving and go into a deep sleep, one that may last an hour or more. When they reawaken, they will not remember what just happened. Some grand mal seizures start with partial seizures and become worse. Experts have reported different reasons why an individual may suffer epileptic seizures. For example, older adults may develop epilepsy because of an infection, stroke, or Alzheimer's disease. Head injuries or a lack of oxygen at birth may damage the electrical system in the brain. Other causes are poisoning and high body temperatures. Thank you.
The World Health Organization estimates that about 50 million people around the world have epilepsy. The WHO says the highest number of cases are in developing countries. It says many people in the developing world suffer from epilepsy because of local conditions. In such areas, people have a greater chance of experiencing a medical condition or disease that can lead to permanent brain damage. The World Health Organization says many people with epilepsy receive no treatment, and for those who do receive treatment, a medical operation may be too costly.
There is no cure for epilepsy. Generally, medicine is used to treat patients with the disorder. The Epilepsy Foundation of America says different kinds of medicines can stop or control different kinds of seizures. There are many different kinds of anti-epileptic medicines on the market. These drugs work best only after they reach what experts call a desired level in the body. It might take months to identify the right drug to control the disorder because each one may cause side effects. These include weight gain or loss, eye or stomach problems, sleepiness, and loss of balance. Some people may suffer depression or have problems thinking or talking after taking some drugs. And the WHO says anti-epileptic drugs work only 70% of the time.
Some people with epilepsy may be able to control their seizures by controlling what they eat. The ketogenic diet was developed in the first part of the 20th century. It is very high in fat and low in carbohydrates. It makes the body burn fat for energy instead of sugar. This diet requires family cooperation if the patient is a child. It also requires trained medical supervision. The patient must be in a hospital for the first part of the treatment. The amount of food and liquid the patient can have at mealtime must be carefully weighed for each individual. The patient should obey the dietary restrictions for at least 1 month before experts know if the treatment is successful.
The Epilepsy Foundation says that about one-third of children on the ketogenic diet become seizure-free or almost seizure-free. Another third improve but still experience some seizures. The others cannot continue with the diet, or it has no effect on their seizures. Possible effects of the diet include digestive problems, loss of fluids in the body, and development of kidney stones or gallstones. Another danger is that high levels of fat could develop in the blood. Last year, doctors in Taiwan reported that the ketogenic diet was effective in reducing seizures in children with epilepsy. The doctors are pediatricians, specialists in treating children at the Chung Gung Memorial Hospital. They examined children who stayed on the diet for more than a year. The pediatricians said more than half of the children experienced a 50% reduction in seizures. In fact, 64% reportedly became seizure-free with the diet.
Medical researchers continue searching for better ways to treat epilepsy. Every year, the American Epilepsy Society holds a meeting to discuss new findings and ideas about the disorder. In December of 2013, more than 4,800 people attended the conference in Washington, D.C. Researchers from the Emory University School of Medicine presented a study about a treatment called stereotactic laser ablation, or SLA. The procedure has been proven to help control seizures in people suffering from extreme epilepsy. SLA is a surgical operation aimed at preventing seizures. It is different from traditional epileptic surgeries because it protects more areas of the brain. Traditional surgery requires large cuts through different parts of the brain. The cuts can result in severe memory loss. But SLA is done with a laser, and the researchers say it has prevented memory loss. Patients have a faster recovery time because the surgery is completed using lasers.
The Food and Drug Administration recently approved another treatment for epilepsy. It is called the NeuroPace RNS system. It was created to treat partial epilepsy through preventative measures. The manufacturer, NeuroPace, says the device is designed for use in patients aged 18 years and older. Doctors surgically place the RNS system inside the brain of the patient. It operates on battery power. The RNS system can produce a short series of electrical bursts to the brain. The device is programmed to look for electrical activity in the brain that would interfere with normal operations. If the system identifies a problem, it produces bursts of electricity to normalize the brain before a seizure takes place. The system uses a software program in a computer to communicate with the implanted RNS system. The program is also able to study the patient's brain activity. NeuroPace completed its first experiments with the RNS system in 2004. The company has been testing the device since then. The Food and Drug Administration approved the system for public use late last year.
Another form of surgery is vagus nerve stimulation. The FDA approved the treatment in 1997. It is designed for adults and young people who have partial seizures that cannot be controlled in other ways. In this treatment, electrical energy enters the brain through the vagus nerve in the neck. The electricity comes from a small battery placed under the skin in the chest. Medical experts set the device to provide a small amount of energy every few minutes. The patient can also send a few seconds of energy through the nerve if he or she feels that a seizure is near. This has been known to stop a seizure. The Epilepsy Foundation says people using vagus nerve stimulation still must take anti-seizure medicines, but the amount may decrease as the treatment continues.
Doctors can also operate to remove the part of the brain suspected of causing epileptic seizures. This is done only when medicines fail to control the disorder. This Science in the News was written by Brianna Blake and Kim Varzi. I'm Steve Ember.
And I'm Jim Tedder. Listen again next week for more news about science on the Voice of America.